When I was a young boy,
sa dihang bata pa ako, usa sa among mga silingan adunay panunsagatasan ng mga baka. Usa sa mga baka namatay, nagbiya og bag-ong natawo nga nating nga iyang gihatag nako. Gamumahan ko ang nati, gilawagan o gipadako. Sa adlaw nga gidala ni Papa sa turil, aron ibaligya mo ang adlaw, na nagsago lang akong pagpati. Nalingaw na ko sa akong nati o gani, nagpaabot ko nga makadawat o ganti sa akong kahago. Ang akong hangyo mao nga ang kwarta nga akong madawat sa halin sa nati og plata nga mga dolyar. Ako nilundom sa pagpauli ni Papa ni anang gabi og nibutang og 20 ka platang mga dolyar sa akong mga kamot. Ang kwarta lisod kitaon og abi ko og ani naanak nako ang tanang kwarta sa kalibutan. Gihap ko, gidayeg og mampingong gitrapon ang sinsilyo. Pagka Domingo, nagukun-ukun ko nga mibutang sa duha ka nagsinaw nga sinsilyo sa akong bulsa aron ibayad sa akong ikapulo. Malisod man ang paghatag sa bililhon kong plata mga dolyar sa bishop. Nahinumdum pa ko kung unsa ka maayong bation ang pagsunod sa Ginoo. Og human sa Sunday school, ang akong magsigurong kanako, dayon siya mingon, ang inyong apuhan kanon ay misulti na mong mga bata. Akon matinud-anon kitang ubayad o matinud-aron ngay kapulo, panalanginan kita sa Ginoo o mahimo ning pinakamaayong puhunan nga sukad natong mahimo. Ang akong apuhan nakasabot nga dunay usa ka balaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pa ang katukuran nining kalibutan nga diha ang tanang gipasikad. O kung kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod ni ana nga balaod diin diha gipasikan. Ang ikapulo sa kasugo gikan sa Dios. O kung mosunod kita sa iyang balaod, katungdanan niya ang pagpanalangin nato. Bisan isip pito katuig nga batang lalaki, usa ka butang kana nga akong nasabtan. Ang atong propeta si President Thomas S. Monson sa pagsulti bahin sa mga balaod sa Dios mipahayag na pasan ni og mag-antos ta sa mahangturong sangputanan. Sundan ni og muani kita og walay katapusang kalipay. Inyong may namduman sa dihang ang gikastigo sa Dios tungod sa pagpangawat sa Dios ang mga tawo nang utana. Unsa una mo pagpangawat kanimo ang tubag ni abot sa mga ikapulo ug sa mga halad. Ug dayon mataga Israel gisaaran nga kon mosunod sila sa iyang balaod sa ikapulo, may katungod sila nga makadawat sa mga panalangin. Ang Ginoo mingon, dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan ug pinaagi niini sulay ninyo ako karon nga ingon si Jehova nga panon, kun dili ba ablihan ko kaniya mga tambuanan sa langit ug bubuan ko kamo sa panalangin sa paagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat nini. Ang Ginoo mihangyo sa Israel sa pagmatud siya, sulayan siya sa pagbaton ug hugot nga pagtuo kaniya, makahimo siya sa paghupot sa iyang saad.
That same commandment,
ang sama nga sugo, sama nga saad, matuman gihapon karon. Kun atong huptan ang balaod sa ikapulo, ang saad sa Ginoo sigurado, ang mga panalangin moabot nato sa temporal o espirituhanong paagi, sumala sa kaalam o kapanahunan sa Ginoo. Ang akong asawa si Joan o ako, adunay kihigayunan sa pagpuyo sa nakalain-laing dapit sa kalibutan. Tali sa mga tao, kinsa kaadlaw nagsalig sa Ginoo, alang silang nagunang temporal nga mga panginahan. Katong mubayad sa ikapulo, nga walay kapin hunahunaon, nagpamatuod nga mga bintana sa langit giablihan ngadto nila. Akong nahinumduman ang usa ka matud-anong amahan dito sa Pilipinas na nagsulti sa pagbayad siyang gamayng kantidad sa ikapulo ngadto sa bishop sa kadomingo, ug dayon nagdala siya mga anak sa pagpamuli gikan sa simbahan na nasayod na walay pagkaon nga naghulat nila sa ilang pag-abot. Samtang sila naglakaw, usa ka dakong kulo nahulog gikan sa punuan, diha gyud silang atubangan. Mihangad siya og nagpasalamat sa Ginoo tungod sa pag-abli sa mga bintana sa langit o sa pagpadala kaniya og kulo aron ipakaon sa iyang mga anak. Nagpuyo ta sa malisod nga ekonomikanhong mga panahon. bisan pa ni ana, kun balikon ta pagunahunang ng labing mga tuig, atong makita nga nagbalik-balik lang ni dihay panghitabo og padayon sa gihapon mga panahon kabahin sa kauswagan o mga panahon sa walay kasiguruan sa panalapi. Bisan pa ni ana, sa walay pagtagad sa makahimtang, ang atong gisagubang sa atong kaglingkod, unahong tapagbayad atong obligasyon sa Ginoo, dayon gamiton ang kaalam ug maayong buot, ang Ginoo mutabang kanato ang budumala sa mga kapanguhaan nga gihatag niya nato. Si President Heber J. Grant mipahayag, kung gusto kong musulti kaninyo, nga kung kamo matinuoron uban sa Ginoo, mubayad sa inyong ikapulo ug maghupot sa iyang mga subo, di lamang siya magpanalang ninyo uban sa kahayag ug inspirasyon sa iyang balaan ang Espiritu. Apan panalanginan kamo sa mga dolyar o mga sentimo, makahimo mo sa pagbayad sa inyong mga utang ug ang Ginoo mo buo-buo temporal nga mga panalangin diha ninyo sa hilabihang kabuhong. Ni atong 1936, sa pinakalisod nga panahon sa Great Depression sa Estados Unidos, sa dihang ang katawan na kigbisog sa pagdaginot sa ilang kaming kwarta, si Elder John Ewitz tumipanghimangno sa mga santos sa pagbayad sa ilang ikapulo tungod sa espirituhan ng mga panalangin nga ilang madawat. Siya miingon, magdala og usa ka lawom kahilawang kalipay nga madaog sa walay lain nga paagi. Ang mga baruganan sa kamatuoran mahimong mas klaro. Ang pag-ampo mas sayon. Ang espirituhanon nga salabutan mahait. Ug ang tao mahimong mas labaw pakasasama sa iyang amahan sa langit. Usa ka inahan sa kasadpang Africa may pakigbahin sa iyang pagpamatuod kabahin sa ikapulo. Siya usa ka negosyante sa merkado. Matag-adlaw mo pauli siya, muihap sa iyang ikapulo, o ibutang ni sa espesyal nga dapit. Matag-domingo, matinud-anon nga dad-unin niya sa iyang bishop, iyang ipakigbahin ka na mo kung unsa ang paagi nitubong iyang negosyo o sa unsang paagi na palanginan niyang pamilya uban sa kahimso o kaligon o igong pagkaon. Dayon uban sa mga luha sa iyang mga mata siya mingon, apan ang pinakamahinungdanon ng mga panalangin sa tanan maungang ako mga anak na higugma sa Ginoo o kami mahangturon nga pamilya. Kining mapahinabsan nung inahan, nakasabot nga usa sa dakong panalangin sa pagbayad o hingpit nga pulo na kanamao ang kahigayunan sa pagsulod sa balay sa Ginoo o muapil sa sagradong mga ordinansa nga makahimo sa mga pamilyang mag-uban sa hangtod. Samtang matinanon kitang nagbayad sa atong ikapulo, ang Ginoo sa pagkatinuod, muabli sa matambuanan sa langit, ug bubuan ko kamo sa panalangin sa paagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Gusto ko nga mo nga matausan ninyo ug ilabi na ang akong mga anak ug mga apo, masayod na ako nasayod sama sa gibuhat sa akong apuhang lalaki kung kanunay mumubayad sa matinahurong nga ikapulo ang Ginoo mo panalangin ninyo kini ang mahimo ninyong pinakamaayong puhunan nga sukad nga inyong mahimo. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.